Ar ddiwrnod gêm, byddai fy ewythyr, Ray Prosser, yn cerdded i'r parc o'i gartref yn St Cadog, Pontypool. Byddai bob tro yn cerdded i'r parc. Ni fyddai'n gyrru nac yn derbyn tro mewn car. Efallai y fod yn defnyddio'r amser i dawelu ei feddwl trwy feddwl am dactegau'r gêm unwaith eto, wedi ei lwyr feddiannu gan ei angerdd dros Pontypool a rygbi. Byddech yn gwybod bob tro bod Uncle Ray yn cerdded i lawr rhyw pen y garn. Byddai'r ceir yn canu cyrn i'w gyfarch, a byddai yntau'n codi ei law i gydnabod, ond roedd ei feddwl yn rhywle arall ar ddiwrnod gêm. Ar ôl siarad â'r tîm, byddai Uncle Rain cymryd ei le ar y fainc o flaen yr eisteddle, ble byddai'n gwylio'r gêm. Rwy'n cofio nôl yn 1973, pan oedden ni'n ferch fach, nad oedd Pontypool wedi ennill pencampwriaeth ers blynyddoedd, ond roedd cyfle mawr iddyn nhw nawr. Pe bai nhw'n curo Cymru Llundain ar ddydd Llun y Pasg, byddai Pooler yn ennill y pencampwriaeth. Roedd y dorf yn anhygoel, yn fôr o goch, gwyn a du. Roedd y dref yn fwrlwm o gyffro. Yma tebodd Pooler i'r achlysur gyda buddigoliaeth swmpus. Wrth i'r floedd o Pooler, Pooler godi, disgleiriodd yr hael, fel pe bai pawb a oedd wedi gweithio yn y diwydiannau a adeiladodd y dref, yn llawenhau am yr amserau da oedd o'n blaen. O, dyna oedd dyddiau gogoneddus Clwb Rygbi Pontypool. Roedd gemau gartref yn hudol. Byddai'r dref yn fwrlwm yn llawn cyffro. Roedd yna deimlad hyfryd o ddisgwyliad. Roedd yn drydanol. Meisydd parcio'n llawn, y dref yn llawn, tafarndau'n llawn, a'r Clwb Rygbi'n gorlifo. Roedd gemau i ffwrdd llawn mor gyffroes. Pan oedd Pooler yn chwarae ym Mharc yr Arfau, roedd cymaint o gefnogwyr Pontypool nes ei bod yn llenwi'r draffordd a bu rhaid gohirio dechrau'r gêm am 15 munud i gael cefnogwyr Pontypool i mewn i'r maes. Yn 1983, chwaraeon nhw Abertawe yng ngêm derfynol Cwpan URC. Roedd y draffordd dan ei sang a chefnogwyr Pontypool yn teithio i Gardydd i wylio'r gêm. Roedd y dorf yn anferth a roedd y floedd o Pooler, Pooler yn fyddarol. Am fuddugoliaeth, Pontypool 18, Abertawe 6. Roedd Ray Prosser yn hoffi cael y tîm yn ôl i Pontypool cyn gynted â phosibl. Unwaith roedden nhw wedi cael cawod, wedi gwisgo a chael bwyd, roedden nhw ar y bws adref i Pontypool. Roedd yn credu'n gryf pe bai arian i'w wario ar ddathlu, ym Pontypool dylai'r gwariant yna fod. Roedd yn caru'r dref yma gymaint, ac roedd y dref yn wych y dathliad. Roedd yn ymddangos fel pe bai pob siop, tafarn a'r clwb rygbi yn drwch o sgarffiau a baneri coch, gwyn a du. Y fath gyffro ac egni, ond yn fwyaf oll, y balchder.